Daugavā ledus iešana varētu būt garā tā posmā, jo ledus ir diezgan daudz, dažviet ir tas gājis, dažviet vēl stāvējis. Pie pļaviņām šobrīd ledus sega vēl saglabājas. Vakar no zeļķiem uz pļaviņu pusi virzījās ledus, tas ir apstājies nedaudz augšpus aivieksts grīvai, bet nu, pie pļaviņām jau šodien parādās ledus sagā plaisas, tātad pastāv iespēja, ka tomēr ledus arī pie pļaviņām sāks iet un strauji paaugstināsies ūdens līmenis, un tā kā ir gaidām vēl nokrišņi, tad nu, tas, protams, situācija neuzlabo un ūdens līmeņi, domājams, lielākajā daļā upju vēl turpinās kāpt vairākas dienas. Tā kā ledus iešanas laikā ir veidojušies ledus sablīvējumi un visdrīzāk visās upēs ledus neizies, tad, protams, ledus sablīvējumi augstajā laikā atkal sasals, augšpus tiem iesvižņi, un tāda ūdens līmeņa pazemināšanās nebūs strauja, vairāk sākumā tās būs tādas tā kā svārstības.